ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่24พระธุดงค์หัวดื้อท่านพระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญและอบรมพระเนนและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีหนองคายพอสมควรแล้วก็ย้อนกลับไปทางจังหวัดสกลนครเที่ยวไปตามหมู่บ้านที่มีอยู่ในป่าในเขาต่างๆมีอำเภอวาริชภูมิพังโคนสว่างแดนดินวานรนิวาสอากาศอำนวยแล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดนครพนมเที่ยวไปตามแถบอำเภอศรีสงครามมีหมู่บ้านสามผงโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยดงหนาป่าทึบและชุกชุมไปด้วยไข่ป่าซึ่งรายใดเจอเข้าแล้วก็ยากจะหายได้โดยง่ายอย่างน้อยเป็นแรมปีก็ยังไม่หายขาดหากไม่ตายก็พอทรมานดังที่เคยเขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าไข้ที่พ่อตาแม่ยายเบื่อหน่ายและเกลียดชังเพราะผู้เป็นไข้ประเภทนี้นานๆไปแม้ยังไม่หายขาดแต่ก็พอไปมาได้และรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้บางรายก็ทำให้เป็นคนวิกลวิการไปเลยก็มีชาวบ้านแถบนั้นเจอกันบ่อยและมีด่าดื่นส่วนพระเนนจำต้องอยู่ในข่ายอันเดียวกันมากกว่านั้นก็ถึงตายท่านจำพรรษาแถบหมู่บ้านสามผง3ปีมีพระตายเพราะไข้ป่าไปหลายรูปที่เป็นพระชาวทุ่งไม่เคยชินกับป่ากับเขาเช่นพระชาวอุบลร้อยเอ็ดสารคามไปอยู่กับท่านในป่าแถบนั้นไม่ค่อยได้เพราะทนต่อไข้ป่าไม่ไหวต้องหลีกออกไปจำพรรษาตามหมู่บ้านแถวทุ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าขณะท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงมีพญานาคที่อยู่แถบลำน้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนเฉพาะวันพระมาทุกคืนถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนนก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนาส่วนพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีมาห่างๆไม่เหมือนอยู่ที่จังหวัดอุดรหนองคายเฉพาะวันเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาแล้วไม่ว่าท่านจะพักจำพรรษาอยู่ที่ไหนแม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมท่านมิได้ขาดเช่นที่วัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่บ้านสามผงมีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งเวลานั้นเป็นหน้าแล้งพระเนนอบรมกับท่านราว 60-70 รูปน้ำท่าไม่มีพอใช้และขุ่นข้นไปหมดพระและเนนพากันปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะขุดบ่อให้ลึกลงไปอีกเพื่อจะได้น้ำที่สะอาดและพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่บ้างเมื่อตกลงกันแล้วพระผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบเรียนท่านเพื่อขออนุญาตพอกราบเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบท่านนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งขรึมและห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่ายาดีไม่ดีจะเป็นอันตรายท่านพูดเพียงเท่านั้นก็หยุดไม่พูดอะไรอีกต่อไปพระอาจารย์รูปนั้นก็งงงันในคำพูดท่านที่ว่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพอกราบท่านออกมาแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้พระเนรและญาติโยมฟังตามที่ตนได้ยินได้ฟังมาแทนที่จะมีผู้คิดและคิดเห็นตามที่ท่านพูดห้ามแต่กลับปรึกษากันเป็นความลับว่าพวกเราไม่ต้องให้ท่านทราบพากันขโมยธรรมก็ยังได้เพราะน้ำบ่อก็อยู่ห่างไกลจากวัดพอจะขโมยทำกันได้พอเที่ยงวันกะว่าท่านพักจำวัดก็พากันเตรียมออกไปขุดบ่อพอขุดกันยังไม่ทันถึงไหนดินรอบๆปากบ่อก็พังทลายลงจนเต็มขึ้นมาเสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดังเดิมปากบ่อเบิกกว้างได้เสียหายไปเกือบทั้งหมดพระเนนญาติโยมพากันกลัวจนใจหายใจคว่ำไปตามๆกันและตั้งตัวไม่ติดเพราะดินพังลงเกือบทับคนตายหนึ่งเพราะพากันล่วงเกินคำที่ท่านห้ามโดยไม่มีใครรู้พอยับยั้งกันไว้บ้างหนึ่งและกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันขโมยธรรมโดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่งพระเนนทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านพากันร้อนเป็นไฟไปตามๆกันและรีบพากันหาไม้มากั้นดินปากบ่อที่พังลงด้วยความเห็นโทษ ขออาราธนาวิงวอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอเอาดินที่พังลงในบ่อขึ้นได้และได้อาศัยน้ำต่อไปเดชบุญพออธิษฐานถึงพระคุณของท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันไปได้บ้างพอเสร็จงานพระเนรและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนนทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสุมอยู่ตลอดเวลาเพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีประจำทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้นใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุถึงเรื่องทำนองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทำจนลืมไปแล้วท่านยังสามารถรู้และนำมาเทศจนได้เพียงเรื่องน้ำบ่อซึ่งเป็นเรื่องหยาบๆที่พากันขโมยท่านทำทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไปบังไม่ให้ท่านทราบได้ท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้ารุ่งขึ้นอารมณ์เหล่านี้ที่ทำให้พระเนนไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่คาดกันเอาไว้ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดูด่าอะไรแจกใครๆเลยสมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนเป็นจำนวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกำลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปในเวลานั้นก็เท่ากับการซ้ำเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้วพอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบิณฑบาตแล้วค่อยขึ้นมาบนศาลาครองผ้าออกบิณฑบาตอย่างนั้นเป็นประจำไม่ได้ขาดเช้าวันนั้นพอท่านออกจากทางจงกรมขึ้นศาลาพระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกในแง่ใดบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอัตหาธรรมไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไปเพราะความผิดพลาดอาจมีด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นแลเป็นความดีพระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิดเจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณีเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปราชญ์เพียงเท่านี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านได้เลยแล้วก็พากันออกบิณฑบาตตามปกติคืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความภาคเพียรรวมเป็นเวลา3คืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรมพอดีกับระยะนั้นพระเนนกำลังกลัวท่านจะเทศเรื่องบ่อน้ำอยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่4ถึงมีการประชุมเวลาประชุมก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องบ่อน้ำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลยตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันไปหมดแล้วเรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็ไม่ได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรกท่านก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดาพอไปถึงเหตุถึงผลและความเคารพในธรรมในครูบาอาจารย์ธรรมก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติจะมาทำลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทำให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลำดับธรรมวินัยหนึ่งคำพูดของครูอาจารย์หนึ่งที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าฝืนการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและการฝ่าฝืนคำของครูบาอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดน้ำบ่อนี้ มิใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างนั้นด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทรายจะพังทลายลงไปก้นบ่อและจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วยดีไม่ดีทับหัวคนตายจึงไม่ห้ามไม่พากันทำการห้ามมิให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้างบางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จำต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุมเท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอแต่ทำไมจึงไม่เข้าใจเช่นอย่าทำสิ่งนั้นแต่กลับทำในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้เรื่องทั้งนี้มิใช่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจนิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินัยอันเป็นทางเสียหายเข้าไปอีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิอย่างยิ่งถ้าคืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระธุดงค์หัวดื้อบริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วยองค์นี้ก็ดื้อองค์นั้นก็ด้านองค์โน้นก็มึนและด้านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวดื้ออะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไปเสียหมดโลกนี้เห็นจะแตกศาสนาจะล่มจะจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อมีบ้างไหมในที่นี้ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดบ่อน้ำอีกให้ดินพังทลายทับตายจะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อเผื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบารมีบ้างว่าเจ๋งๆไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชั้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทำให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกันพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้เทศขนาดหนักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์ต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกราบเรียนเพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยไม่ได้ต้นสายปลายเหตุ